Areena.
Kello lähestyy illalla 8:30 ja kotona asetutaan television eteen. Paljon ei puhuta, mutta sen sijaan odotetaan.
Tässä Yle Uutiset, hyvää iltaa.
Tämä rutiini toistuu tuhansissa ja taas tuhansissa suomalaiskodeissa illasta iltaan. Tänä keväänä TV-uutisia on katsottu poikkeuksellisen paljon ja syykin on ilmeinen, koronapandemia. Suomessa TV-uutiset sai alkunsa, kun kamerakierrosohjelmaa alettiin näyttää syyskuussa 1959, eli yli 60 vuotta sitten. Tuon ajan lähetykset olivat tyystin erilaisia verrattuna tähän päivään, mutta pohja Ylen TV-uutisille oli luotu. Heikki Kahila, Arvi Lind, Eva Polttila, Kari Toivonen, Matti Rönkö ja monet muut ovat vierailleet olohuoneissamme enemmän kuin ketkään muut. Tapaan tänään Matti Röngän, missäpä muuallakaan kuin kaikkein pyhimmässä.
Me ollaan uutisstudiossa.
Tämä voi olla vaikea kysymys, mutta oletko koskaan laskenut, kuinka monta lähetystä tästä studiosta olet juontanut?
Jaa. Mä luulen, että se on jotakin 5 000 ja 10 000 lähetyksen välillä. Tai ne on kaikkinensa mun uutislähetykset. Mä olin nuorena miehenä, olin uutisankkuri jo Maikkarissa ja sitten mä olin pitkään muissa hommissa täällä Ylessä, tein semmoisen pomokiertueen. Ja nyt mä oon sitten yli 15 vuotta tässä taas ollut ruudussa, niin mä oon laskenut, että jotakin 5 000 ja 10 000 välillä se on.
Se kertoo jotain aika hyvää myös siitä haarukasta ja myös siitä, että kulissisarjassa tällä kertaa on todellinen alansa ammattilainen mukana. Mutta jos pureudutaan vähän siihen, se 8:30 lähetys on ehkä se kruunun jalokivi, mihin uutispäivä ainakin tässä talossa jotenkin huipentuu. Uutistoimitus toki ei koskaan nuku, mutta jos pannaan aamuun jonkinlainen alkupiste, niin miten uutistoimituksen päivä rakentuu?
No mun kannalta niin se rakentuu niin, että mä tuun 11 töihin ja on uutiskokous, jossa käydään läpi aika täsmälliset suunnitelmat siitä, että mitä aiheita on olemassa ja kuinka ne uutisiksi tehdään. On se vanha filosofinen sanonta, että jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ole näkemässä, niin onko se kaatunut. Niin uutisen osaltahan se on niin, että se uutisaihe ei ole uutinen ennen kuin se uutiseksi tehdään ja julkistetaan ja kerrotaan ulos. Eli tämä on hyvin suunnitelmallista työtä. Jo sitä ennen on tapahtunut, että aamulla ja edellisinä päivinä on suunniteltu, on katsottu, että lähetyksiin riittää tavaraa ja että pystytään reagoimaan semmoisiin ennalta tiedossa oleviin tapahtumiin, joiden sisältöä ei kuitenkaan tiedetä. Eli vaikkapa jonkun firman tulosjulkistus tai joku katsaus annetaan ulos tai joku valinta on. Me tiedetään se etukäteen ja me suunnitellaan, kuinka se hoidetaan eri välineisiin. Ja se on sitten se hassuus on, että hiljaisena päivänä nämä kaikki asiat toteutuu. Ja sitten taas on semmoisia päiviä, jolloin nämä valmiit suunnitelmat heitetään pois ja tehdäänkin jotakin ihan muuta, kun maailmalla tapahtuu tai Suomessa tapahtuu jotain yllättävää. TV-uutisissa se uutinen on muodoltaan esimerkiksi, että se on sähke, eli 25 sekuntia pitkä teksti, jonka ankkuri lukee ja siihen ajetaan kuvitusta päälle. Eli Ruotsissa äänestetään parhaillaan parlamenttivaaleissa ja kuvissa näkyy, kun pääministeri pudottaa urnaan lippunsa. Ja sitten laajempi käsittely voi olla se, että tosiaan siellä on kirjeenvaihtaja, joka antaa raportin tai jota haastatellaan, että mitä siellä, mitkä on tunnelmat ja kuka on voittamassa. Tai sitä laajennetaan niin, että meillä on sitten Ruotsiin perehtynyt ulkopolitiikan tutkija kertomassa studiovieraana. Eli näin nämä suunnitelmallisesti myös ikään kuin mietitään, että kuinka ne kehittyvät vaikkapa päivän mittaan. Et jos tänään olisi Ruotsissa vaali, niin kello 17 voisi olla sähke, jossa kerrotaan, että Ruotsissa muuten parhaillaan äänestetään ja kello 18 pikku juttu tunnelmista ja kello 20.30 sitten edelleen laajennettu versio, eli juttu, kirjeenvaihto ja asiantuntija.
Thank you. Sulla Matti nyt viime vuoden työt on ollut aika iltapainotteista, eli tuolla pääuutisten ankkurina, toki niitä muitakin illan lähetyksiä. Tulet kello 11 töihin, mitä sen jälkeen siis tapahtuu?
No kello 11 on tosiaan se kokous, no sitten mulla on semmoista vähän joutavaa, mutta siis että sit mä luen, pohjustan, jos on jotakin, joku studiovieras tulossa illalla, pohjustan sitä aihetta, käyn syömässä, maskeeraan nyt korona-aikana, maskeeraan itse itseni, niin että maskeeraaja neuvoo ja laittaa tuota tavarat valmiiksi, eli semmoinen kiilonpoisto tuonne alle ja sitten värivoidetta ja sitten puuteria. Ripsiväriä en nyt laita, koska sitä mä en itse osaisi laittaa, mutta näiden kaikkien tarkoitushan on siis se, että ihminen näyttäisi luonnolliselta kuvaruudussa, että jos ei maskerata ollenkaan, niin ihminen näyttää ihan porsalta ja niin edespäin. Ja tukkaa vähän vahaa tai hiuskiinnettä niin, että se ei lentele tuonne ympäriinsä. Toi HD-kuva, high definition, on vielä niin armoton, että siinä kaikki huokoset kyllä näkyy. Ja sitten kello 17 ensimmäinen lähetys, jota varten mä ryhdyin sitten, kun niitä ikään kuin toimittajien ehdotuksia niihin teksteihin alkaa olla, tai sitten mä kirjoitan jotakin alusta loppuun saakka itse tai verkkoversion perusteella. Niitä sitten aletaan toimittaa. Eli toimittaminenhän on ikään kuin sen uutisen julkaisukelpoiseksi tekemistä. Ja kello 17 lyhyt lähetys, kello 18 itse asiassa melkein puolituntinen lähetys ja 20.30 puolituntinen lähetys. Ja ne kaikki on, että kaiken mä koetan itse käydä läpi, osan kirjoitan ihan kokonaan uusiksi niin, että ikään kuin ne sopivat ne aiheet toisiinsa, ne sopivat kenties mun tyyliini ja että niistä muodostuu joku sellainen niin kuin vähän isompi kokonaisuus kuin irrallisista aiheista.
Ja se on monesti myös sekuntipeliä se tekstinkin stilisointi ja se muokkaaminen, että joo, kestot ei saa venyä.
Joo, meillä on semmoinen ikään kuin ajolista, jossa kaikki se mitä puhutaan on mitattu, jos siellä on tämmöinen juttu eli insertti, jonka toimittaja on tehnyt, niin se merkataan sinne sitten sekunnin tarkkuudella, siellä on joku haastattelun pätkä, joka on valmiiksi tehty, se on sekunnin tarkkuudella. Ja kaikki se teksti, mitä minä luen, niin mulle on mitattu ikään kuin lukunopeus ja sitten kone laskee tämmöistä arviota siitä, että mitä tämä lähetys on sitten lopullisesti. Että jos meillä on tavoitekesto 29 minuuttia 30 sekuntia, niin siellä tavoitekestona on 29.07 ja sitten koko ajan lähetyksen aikana katsotaan, että kuinka täsmällisesti tämä menee. Nykyisin pyritään niin kuin ihan sekunnin tarkkaan kestoon, että kotikatsomossa esimerkiksi sen huomaa sillä lailla, että ohjelmat on aika hyvin ajassaan nykyisin.
Ihmiset varmasti mielellään myös, kun sinun kanssasi juttelevat, niin kyselevät ammatista ja kyselevät työstä. Mitä ihmiset haluavat uutisankkurin työstä kaikkein eniten tietää?
No ehkä se on, enemmän se on semmoista niin kuin kohteliasta hiljaisuutta, että tämähän tunnistetaan. Ja sitten on semmoinen hassus, kun mulla on tämä toinen rooli, että kun mä kirjailen, ja että vaikka mä olen niin kuin ilman muuta mä oon käynyt niin kuin ihmisten olohuoneissa, niin jos mä oon tuolla kotisuomessa, niin sitten sanoo, että no, on kirjailija lähtönä. Että se on jotenkin se on niin hirveän kunnioitettu asia, mikä tietysti mairittelee suuresti, mutta sitten on ne sellaiset ovelat jahnaajat, jotka näkevät salaliittoja ja miksi ei näistä ja näistä asioista kerrota. Ja ne joskus yllättää. Kerran olin yhden harrasteporukan kanssa, pelattiin jääkiekkoa ja sitten oli semmoinen ihan tolkun oloinen heppu ja satuttaa sitten niin kuin vaihtoaitioon vierekkäin siinä puhistaa. Sitten se kaveri sanoi mulle, että nee, että niistä ufoista te ette kerro mitään.
Matti Rönkä, entä jos jätetään sisältöasiat sikseen, kuinka paljon tulee palautetta vaikkapa pukeutumisesta?
No ehkä noille naisankkureille tulee enemmän, että se, että se voi olla niin kuin aika raakaakin tai se voi olla ahdistelevaa tässä mielessä. Kyllä tietysti olen sellainen vanhemman saapumisen suosikki, että kyllä semmoista niin kuin arvostavaa, sympaattista palautetta tässäkin mielessä tulee. Sitten tulee herrahenkilöiltä, että vaimo käski kysyä, kenenkä silmälasit nuo on, tai että kenenkä tuo kravaatti oli. Ja en mä mainosta ketään, mutta kysymyksiin vastaan. Mutta ehkä tässä nyt on ikääntyminen suojannut sillä tavalla, että se on kenties vähentynyt vuosien.
Ulkomaan uutisissa saattaa tulla joskus hyvinkin kinkkisiä ääntämisiä. Miten uutisissa tämä ääntämisasia oikein lyödään läpi niin, että se kuulostaa kaikissa välineissä kaikilla samalta?
Joo, tämä on iso ja vakava ja hankala asia, että kun tulee se uusi merkittävä poliitikko tai paikan nimi, että selvittää se, että miten se on translitteroitu, mitä kautta se tulee. Siis totta kai me niin kuin pyritään eurooppalaiset niin sanotut sivistyskielet, isot kielet hallitsemaan, mutta joku Puola, 60 miljoonaa ihmistä ja puhuu maailmassa varmaan Puolaa äidinkielenä ja että kun olen niin vanha, niin muistan, että jossain vaiheessa Lehvalesasta tuli Lehwawensa, jolloin puoli Suomea putosi, että kuka tämä tyyppi tämä nyt sitten onkaan. Tai nyt on ollut tämä Wuhan, niin se on niin kuin, se jotenkin lausutaan Wuhan, oikeasti tämä Kiinan koronalähtöpiste. Mehän ollaan vierekkäin tuossa radiouutisten kanssa, että kun tulee joku nimi, niin me kysytään toisiltamme, että hei, miten tämä lausutaan. Sitten on tämmöisiä nettipalveluja, joista voi hakea nimiä ja lausuntaohjeita, ja sitten joutuu joskus pelaamaan sillä tavalla, että aha, että meillä on vaikkapa kirjeenvaihtaja juttu jostain paikan päältä, ja hän lausuu sen siellä tietyllä tavalla, niin sitten täytyy yhdenmukaisuuden vuoksi lausua samalla lailla. Mutta näiden kanssa tehdään niin kuin tosi paljon hommia, ja väistämättä sit virheitä tapahtuu. Että otetaan nyt yksinkertainen esimerkki, että Intian maakunta Punjab, no se kirjoitetaan Punjab, ja se on siis, en tiedä edes, että mikä se alkuperäinen kieli ja kirjoitusasu, kirjaimisto on ollut, mutta että se ilmeisesti siellä niin kuin paikallisesti se nimi on jotakin niin kuin Punjabin kaltaista, mutta se on translitteroitu englannin kielen kautta ja kirjoitettu sillä lailla kuin se kuvitellaan, että se englanniksi lausuttuna olisi niin kuin sen alkuperäisen lähellä. Eli että suomalaisittahan se pitäisi ikään kuin translitteroida ja kirjoittaa Punjab. Mutta meilläpä on vaikkapa jalkapalloilija veljekset tai Eremenko, joka kirjoittaa sukunimiänsä monella eri tavalla. Ovatko he Jeremenkkoja, Eremenkkoja vai mitä he ovat?
Niin eli siinä vaiheessa, kun sinä tai muut uutisankkurit jonkun vieraan sanan suustanne päästätte, niin se on saattanut mennä jo tuhannen myllyn
Kyllä,
läpi ja
joo,
se nimenomaan. Alkuperäinen idea joo. on saattanut hävitä siihen.
Joo, nimenomaan, että me lapsellisen vakavasti tähän suhtaudutaan, mutta ne on hankalia. Ne on jo, että Lähi-idän poliitikon, mikä siellä on sukunimeä, mikä on etunimeä, Etelä-Amerikassa tämä Bousunauru. Sitten jos Barcelonan lausuu liian hienosti, niin kyllä sieltä palautetta tulee. Sitten nämä no vaikkapa kuninkaalliset, että missä vaiheessa, siis Espanjassa mun käsittääkseni toi Elisabeth on Isabel. Ja Suomessahan taitaa nyt olla, että Elisabeth on viimeisiä, joka on siis, että hän on Elisabeth eikä Elizabeth. Ja Ruotsissa taitaa tuo nykyinen kuningas olla ikään kuin viimeisiä, joka, onko hän nyt sitten Karli Kustaa? Hän on Karli Kustaa, mutta seuraava sukupolvi, ei, sitä ei enää ikään kuin suomalaisteta.
Nyt tuolla katorajassa liikkuu ihan itsekseen kamera, joka todennäköisesti kuvaa meitä ja kohta joku tulee ajamaan meidät pois. Kiitoksia Matti Rönkki.
Kiitos, kiitos.